в Брюссель для нас послужил серьезным знаком обратить внимание европейской общественности на то, практику пыток, насильственных исчезновений.
25 января Москва-Ринг Домодедово аэропорту до портлашлар ульгенлар ураста узбек в корас хамбар.
Терроризм остается главной угрозой безопасности нашего государства.
11 февраль. Мисрда халк исьон ортадан президент Хусни Мубарак истифо берди.
Карар аль-маглис ауалан. Доман тенфид игроат ал-атия.
17 fevral AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qilmoqda.
I told the president that the United States has been very proud to support.
2011 yilning marti Toshkentda turk do'konlari yopilmoqda, ayrim turk tijoratchilari qamoqqa olingan. 7 mart taniqli jurnalist Sanobar Shermatova olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
12 mart Yaponiya zilzila va tsunami girdobida. April 14 prezidentning qizi Lola Karimova fransuz nashri bilan sudlashmoqda.
Men sudda guvohlik berayotganman. Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman.
2 may AQSh prezidenti Barak Obama Usama bin Laden o'ldirilganini e'lon qildi.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
19 may o'zbek isyonkor shoiri Yusuf Juma ozodlikda.
Men ko'zim bilan ko'rdim. Jasliqda masalan minglab 10 ming karimi.
24 may O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoyini o'tkazdi.
O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini
1 iyul Paris sudi Lola Karimovani diktatorni qizi deb atadi.
I know the article that was published by Rue 89 about the daughter of Karimov. There was no
2011 yil avgust italyan qo'shiqchisi Albano Karimov huzurida qo'shiq kuyladi.
Zarur shar sharoitlarni yaratish.
1 sentyabr O'zbekiston o'z mustaqilligining 20-50-ligini bayram qilmoqda.
O'ylayman.
O'zbekiston xalq harakati esa dunyo bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda.
Butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlarda shu norozilik namoyishlari o'tkazilishga
9 sentyabr Nyu-Yorkda Gulnora Karimova tomoshasiga qarshi namoyishlar boshlandi. Namoyishlarga qaramay Gulnora Karimova o'z tomoshasini Chipriani restoranida o'tkazdi.
Where a lot of artists and designers invited.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalar javlon urmoqda.
Agar paxtaga chiqmasalang, choraklaringni ikkiga chiqaraman deydi. Keyin bizni shitib qo'rqitadi. Sovuqda ham abitga borak desak, bizni aldab-aldab qoldirardi. Quruq sovuq choy.
26 sentyabr O'zbekiston xalq harakati faoli Rossiyada otib ketildi. 27 sentyabr O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev BMT minbarida o'sh voqealar mas'ullarini jazoga tortishga chaqirdi.
Если для этого есть необходимость, чтобы объективно оценить ситуацию.
22 oktyabr AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Toshkentga safar qildi.
Hillary Clinton я искренне рад приветствовать вас в Ташкенте.
22 oktyabr Liviyada Muammar Qaddafi rejimi butkul tugatildi. 18 noyabr andijonliklar xalq harakatidan chiqqanini bildirdilar.
Ha, shunaqa kecha shunday bir bayonot berishdi bizning do'stlarimiz. Andijon tashkilotining vakillari
2011 yilning dekabr oyi O'zbekistonda qahraton qish, aholi gaz va elektr taqchilligidan dod demoqda, benzin narxlari ham osmonda.
Korxonalar, oshxonalar qo'yilig'ida hozir kesilgan ko'mirda yopishyapti, faqat ko'mirda yopishyapti.
13 dekabr xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti G'arbni O'zbekiston bilan hamkorlik uchun tanqid qildi.
Human Rights Watch's report really has three substantive areas.
Jarayon umuman 100% a'lo darajada bajarilyapti. Yoki qonun buzilishi
16 dekabr Yevropa parlamenti bolalar majburiy mehnatga jalb etilayotgani bois O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmini kengaytirmasligini bildirdi.
Yevropa parlament qarorini O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi inson huquq himoyachilarini ishi bilan bog'layman, chunki
o'zbekistonliklar yangi 2012 yilni qarshi olmoqda. Bu yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi.
Kirib kelayotgan yangi 2012-yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Demak, o'tayotgan 2011-yil ovozlari edi, esda qolgan ovozlar edi. Tugayotgan yilga qanday nom bergan bo'lardingiz? 2011-yilda O'zbekistonda ro'y bergan qaysi hodisa, qaysi jarayonlar sizning nazaringizda yilning eng muhim voqeasi bo'ldi? Yangi 2012-yil ostonasida turganimiz, ya'ni kunlarda bu savolga oddiy o'zbekistonliklardan tortib qalami o'tkir tahlilchilarga qaydar javob berishmoqda. Ana shunday tahlilchilardan bir guruhi 2011-yilning ilk kunlarida Tunisga 23 yil davomida yakka hokimlik qilib kelgan prezident Zayn al-Obidin bin Alining norozilik namoyishlari to'lqinida qochib ketishidan boshlangan arab isyonlarining O'zbekistondagi aks sadosini yilning eng sezilarli jarayoni sifatida tilga olmoqda. Ko'p o'tmay Misr, Liviya, Suriya, Yaman va Bahraynga yozilgan bu isyonlar to'lqini arab bahori nomi bilan tarixga kirib ulgurmay O'zbekiston kabi davlatlarda bu bahor shamoli yo'liga qalin devorlar tiklash boshlandi. 2011-yilda mustaqil kuzatuvchilar fikricha aynan arab bahoridan tug'ilgan qo'rquv O'zbekiston hukumatining qator xatti-harakatlarini belgilagan asosga aylandi.
2011-yilning 14-yanvar kuni mamlakat konstitutsiya va qonunlarini hiylai shariy usuli bilan aylanib o'tib, 23 yil davomida prezidentlikni o'zidan boshqaga bermay kelgan Tunis prezidenti xalq isyonidan qo'rqib, Saudiya Arabistoniga qochib ketdi. Bin Alining o'zidan prezidentlikni meros qilib olishga ishtiyoqmand xotini bilan qochib qolishi xalqaro maydonda kulgu mazaxga sabab bo'lgan bo'lsa-da, bu harakat mardlik qilib, hech qayerga ketmayman deb turib olgan Misr va Liviya yetakchilarining keyingi taqdiri misolida ancha jo'yali ko'rinib qoldi. Misrni 30 yil boshqargan Husni Muborak 18 fevralda hokimiyatdan ketdi va oradan 2 oycha o'tmay hibsga olindi. Muborakning 80dan oshgani ham xalqning adolat talabini bostira olmadi. Bugun Muborak kechagina vorislikka chog'lanib turgan 2 olifta o'g'li bilan Qohira turmasining eng oliy maqomli mahbusidir. Liviyani 34 yil davomida o'z shaxsiy xo'jaligi kabi boshqargan Muammar Qaddafi taqdiri yonida Ben Ali va Husni Muborakniki holvadek ko'rinadi. Kechagina bir og'iz e'tiroz uchun butun boshli oilalarni qirib yurgan Qaddafining o'zini uning g'azabnoq fuqarolari quturgan itdek otib tashladi. Bir hafta davomida tahqirli holda namoyish etilgan Qaddafi o'ligining qayerga ko'milganini bugun hech kim bilmaydi. Ben Ali, Husni Muborak va Muammar Qaddafi kabi avtoritar hukmdorlar ustidan xalq hukm o'qigan yurtlar jug'rofiy jihatdan O'zbekistondan uzoq bo'lsa-da, arab bahorining chegara bilmas shamoli yaqin u uzoq yurtlarga, ayniqsa boshqaruv uslubi Ben Ali, Muborak va Qaddafinikiga uyqash bo'lgan davlatlarga ham yoyila boshladi. Avtoritar tuzumlardan charchash sindromi, unga qarshi norozilik real dunyo emas, balki virtual olamda tezroq yoyila boshladi.
This revolution started online. This revolution started on Facebook. Hundreds of thousands of Egyptians started collaborating content. You know, like we would post a video on Facebook. It would be shared by 50,000.
Bu inqilob virtual dunyoda boshlandi. Bu inqilob Facebookda boshlandi. Internetga qo'yilgan maqola yoki video sanoqli soatlar ichida minglab odamlarga tarqala boshladi. Biz qo'ygan video 2 soat ichida 60 ming odamga jo'natildi. Agar siz qaysidir jamiyatni mustabidlikdan ozod qilmoqchi bo'lsangiz, unga internet bering.
I always said that if you want to liberate a society, just give them the internet. If you want to have a free society, just give them the internet.
Bu gapni 2011-yilning 11-fevralida Qohira markazidagi tahrir maydoni hali hamon Husni Muborak iste'fosini talab qilayotgan 100 minglab norozi misrliklar bilan to'lib toshgan bir kunda Misr inqilobining boshlovchilaridan biri, Google shirkatining yaqin sharq bo'yicha mutasaddilaridan biri Vael G'onim aytdi. Tahrir maydonidagi isyonga G'onim tarafidan Facebook inqilobi deb nom qo'yilishi arab bahorini nafasini ichiga yutib kuzatgan avtoritar hukmdorlar va ular rejimi tomonidan o'ziga xos ogohlantiruv signal sifatida qabul qilindi. Markaziy Osiyo, qolaversa O'zbekiston, Xitoy kabi Facebook'ni to'sib qo'ymagan bo'lsa-da, unda qo'yiladigan siyosiy ruhdagi har qanday material Facebook orqali mamlakatda to'sib qo'yilgan muxolif ruhdagi saytlarga kirish yo'lini bo'g'ishga o'tdi deb yozdi butun dunyo bo'ylab internetdagi jarayonlarni kuzatib kelayotgan Global Voice. ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yish Misrdagi g'alayon sezilarli darajada kuchayganidan keyin boshlandi. Facebook tarmog'iga kirish mumkin, biroq agar kishi taqiqlangan deb qaraluvchi saytlar xabarlariga yozilgan bo'lsa, uning sahifasi ochilmayapti, deb yozdi Muborak iste'fosi va xalq qo'zg'aloni virtual dunyoda muhokama etilayotgan asosiy mavzu bo'lib turgan 2011-yilning 24-fevral kuni o'zbekistonlik blogerlardan biri. Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik yuzasidan muntazam statistik ma'lumotlar e'lon qilib kelayotgan Social Bakers guruhining 2011-yil yakunidagi hisob-kitobiga ko'ra, hozirda O'zbekiston ichkarisida 106,080 nafar Facebook foydalanuvchisi bor va bu borada O'zbekiston dunyodagi 141-o'rinda turibdi. O'zbekiston Facebook'dagi faollik jihatdan Afrikaning Chad va Gvineya kabi o'ta qoloq davlatlari darajasida va umum aholining atigi 0.38%igina dunyoning eng chaqqon ijtimoiy tarmog'iga obuna. Shunday bo'lsa-da, Social Bakers statistikasiga ko'ra 2011-yilning keyingi 6 oy davomida O'zbekiston ichkarisidagi Facebook mushtariylari safi 25 mingga ko'paygan. Umum foydalanuvchilari soni 1 milliardga yetaydi deb qolgan Facebook'ning O'zbekistonda faol emasligi kuzatuvchilar fikri qo'rquv faktori bilan izohlanadi. Arab bahoridan so'ng virtual harakatni kuzatish usullarini yanada takomillashtirgan O'zbekiston maxfiy xizmatlari Facebook, qolaversa Moymir, VKontakte va Odnoklassnik kabi ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlarni yaqindan kuzatishga o'tdi. Mustaqil jurnalistlar, huquq faollari va o'zgacha fikrlovchi o'zbekistonliklarni so'roq qilish paytida O'zbekiston huquq idoralari vakillari ularning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari va yozishmalarini ochib ko'rsatishgan va bu yozishmalar asosida ularni jinoyatchiga chiqarishga uringan. Bu haqda Ozodlikka o'zi ayni shunday so'roqqa chaqirtirilgan mustaqil jurnalistlardan biri ismi sir qolish sharti bilan hikoya qilib berdi. 2011-yil davomida ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisidagi o'zbekistonliklar uchun asosan ijtimoiy, ba'zan siyosiy mavzulardagi muloqot uchun forum bo'lib kelgan Arbuz.com sayti ham yopildi. Sayt ma'muri Nasim Mansurov forumning O'zbekiston hukumati tomonidan unda fikr bildirganlarga nisbatan bosim haddan ziyod kuchaygani oqibatida yopilganini tan oldi. G'urur bilan aytishim mumkinki, yillar davomida oilalarimiz